Continuăm seria de studii biblice pe care o prezentăm aici în fiecare joi seara și pe care am pus-o sub titlul Incitare la ură, un titlu aparent scandalos pentru cei ce vor să fie copii ai Domnului, însă nu vom uita nicio clipă că atunci când vorbim despre incitare la ură, înțelegem că suntem datori să urâm ce urăște Domnul. De vrem să fim plăcuți Domnului, trebuie să urâm ce urăște Domnul. Și lucrul pe care îl urăște Domnul, vorbind în termen general, este păcatul. Folosim în studiul nostru biblic, în seria aceasta de învățătură, cuvântul lui Dumnezeu din Proverbe 6, începând cu versetul 16 până la versetul 19. Citim de fiecare dată acest text și vrem să-l citim împreună, cu voce tare, fiecare dintre noi, să rostească cuvântul din Proverbe 6, începând cu versetul 16. Șase lucruri urăște Domnul și chiar șapte îi sunt urâte. Ochii trufași, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat, inima care urzește planuri nelegiuite, picioarele care aleargă repede la rău, martorul mincinos care spune minciuni și cel ce stârnește certuri între frați. Amin. Fie ca Domnul să binecuvânteze acest cuvânt în inimile noastre. Amin. Vă rog să ocupați locurile. După cum vă aduceți aminte, anul acesta, 2010, pentru noi este anul în care vrem să fim plăcuți Domnului. Și ca să fim plăcuți Domnului, trebuie să învățăm să ne placă ce-i place Lui și să învățăm să urâm ce urăște Domnul. Iată, am arătat în întâlnirile noastre anterioare câteva lucruri pe care le urăște Domnul. Șase lucruri urăște Domnul și chiar șapte-i sunt urâte. Ochii trufași. Și am spus că în spatele ochilor trufași stă un păcat pe care trebuie să-l urâm și să ne ferim de el. Care este păcatul acela? Mândria. Domnul să vă binecuvânteze. Următorul lucru urât de Domnul, limba mincinoasă sau martorul mincinos care spune minciuni. Ce păcat stă în spatele acestora? Minciuna. Data trecută am vorbit despre minciună și despre devastatoarele ei efecte în viața oamenilor. Astăzi vrem să luăm în discuție al treilea lucru din lista aceasta, și anume mâinile care varsă sânge nevinovat. Am o întrebare, ce păcat credeți că stă în spatele mâinilor care varsă sânge nevinovat? Da. Deci, n-aș vrea să înțelegem când citim în Scriptură că Dumnezeu urăște mâinile propriu-zise, atunci când ele făptuiesc crima, ci păcatul care le mână spre aceasta, păcatul uciderii, crima. Sigur că atunci când vorbim despre ucidere, lucrurile sunt adesea înțelese diferit de oameni. De exemplu, cu câteva săptămâni în urmă, mai toate știrile din țara noastră prezentau un incident care s-a petrecut la Craiova. Și anume, se spunea că un bunic își plimba nepoțica și trecea pe o trecere de pietoni. Bunicul acesta era cu sănătatea mai firavă, avusese, dacă nu greșesc, fie o operație la inimă sau ceva probleme cu inima, și la un moment dat, în fața acelei treceri de pietoni pe care se afla omul cu nepoata lui, a oprit o mașină. Șoferul, un tânăr foarte grăbit, a considerat că omul se mișcă foarte încet pe zebră. a coborât și l-a luat la bătaie pe bietul bătrân. L-a bătut cu pumnii, l-a lovit în piept, s-a urcat la volan și a mers mai departe. Bătrânul a trecut pe trotuar, a căzut undeva acolo jos, l-a luat salvarea, a fost dus la spital și peste vreo 2 ore a murit. Vă întreb eu, este aceasta ucidere? Este cineva vinovat de ucidere aici? Da. Eu am auzit deja discuții în dreptul acestui incident. Avocații tânărului spuneau, nu trebuie invocată vinovăția aceasta a uciderii. Pentru că omul și așa era bolnav și, mă rog, a murit. Să vă mai întreb ceva, relatându-vă încă o situație. Un tânăr a băut mult. S-a îmbătat și după aceea, plin de vitejia pe care i-o dădea alcoolul, s-a urcat la volan. A pornit în trombă cu mașina și după ce a făcut vreo 500 de metri cu mașina, s-a trezit cu ea pe trotuar, a lovit acolo pe trotuar o persoană și persoana aceea a murit. Întrebare, este aceasta ucidere? Să vă mai întreb ceva. O tânără are un prieten. Îl iubește mult. Se gândește că se vor căsători. După ceva vreme, înțelege că tânărul de fapt nu o iubește, ba dimpotrivă, înțelege că tânărul este mult mai interesat de colega ei, de prietena ei cea mai bună. Fata este foarte dezamăgită, ia o supradoză de medicamente și somnifere și nu mai știu ce și moare. Întrebare, este aceasta ucidere? E cineva vinovat pentru sinuciderea aceasta? Altceva. Un elev la școală era supraponderal. Era mai moale de felul lui și colegii au început să-l ia la mișto. Mereu. Îl batjocoreau, l-au poreclit așa, strigau după el, îl împingeau în coace, îl împingeau dincolo. Și la un moment dat, tânărul acesta, copilul acesta, pentru că era un copil, n-a mai putut să suporte teroarea. Și într-o bună zi l-au găsit părinții lui spânzurat. Este aceasta ucidere? Vă întreb eu, în cazul copilului acestuia, este cineva vinovat pentru moartea lui? Cine? Am auzit multe răspunsuri, nu l-am înțeles pe niciunul, dar știu ce ați răspuns. În cazul fetei care a luat o supradoză de medicamente și a murit, este cineva vinovat pentru moartea ei? Cine? În cazul persoanei care a fost lovită cu mașina pe trotuar, este cineva vinovată de moartea ei? În cazul bătrânului care a murit la Craiova după ce a fost bătut pe trecerea de pietoni, este cineva vinovat de moartea lui? Dacă aș zice eu acum așa, pentru moartea celui de la Craiova a fost vinovată mânia pe care a avut-o băiatul acela, aș greși? Dacă aș zice în cazul persoanei ucise pe trotuar, dacă aș zice vinovata a fost beția, păcatul beției, aș greși? Dacă aș zice în cazul copilului care s-a spânzurat pentru că era batjocorit, este vinovat păcatul batjocoririi, aș greși? Dacă aș zice că în dreptul tinerei care a luat o supradoză de medicamente este vinovat păcatul trădării, aș greși? V-am dat aceste exemple ca să înțelegem ce complexitate stă în spatele a ceea ce noi numim ucidere. Pentru că foarte simplu vin oamenii când este vorba de ucidere și spun: nu eu sunt vinovat, ci n-am avut discernământ din cauza alcoolului. Sau nu eu sunt vinovat, ci vinovat este trădarea, nu eu sunt vinovat, ci vinovat este cu tare sau cu tare lucru. V-am spus aceasta ca să înțelegem că există mai multe feluri de ucidere. Va zice cineva, noi cei din biserică, ni se potrivește nouă astfel de predică despre ucidere? Aici nu sunt oameni care să fi fost cu cătușe la mâini și pus și în închisoare ca să stea acolo pentru că au ucis pe cineva. Se potrivește o astfel de predică, o astfel de învățătură? Da, se potrivește. Pentru că vorbim despre păcatul uciderii ca un păcat pe care îl urăște Dumnezeu, aș vrea de la capul locului sau din capul locului să spun că în societatea contemporană există ucidere poate mai multă decât oricând. Nu vă mirați. N-am să insist asupra acestor lucruri, dar există două forme de ucidere legale în lumea aceasta. Ucidere legală. Și îmi zic, societatea contemporană mă tem că seamănă mult cu ceea ce a încercat să creeze Hitler. Îmi pare rău să o spun, o spun cu indignare, cu frică de Dumnezeu, ca un om care înțeleg că păcatul și-a făcut loc în societatea contemporană. Avortul este o normalitate în societatea contemporană. El este crimă, ucidere. Eutanasia își face din ce în ce mai mult loc în lumea aceasta și în numele dreptului fiecăruia de a alege se promovează pe scară largă și avortul și eutanasia. Nu uitați, 6 lucruri urăște Domnul și chiar 7 sunt urâte și unul dintre lucrurile acestea este legat de păcatul uciderii. De aceea vreau să spun astăzi, societatea contemporană este o societate bolnavă, o societate în care este plin de urciune, de lucruri pe care le urăște Dumnezeu. Însă nu mă voi opri la lucrurile acestea pentru că știu că ai Domnului copii, știu să se ferească și de păcatul avortului, știu să se ferească și de promovarea eutanasiei. Însă, dragii mei, stăm adesea liniștiți când este vorba de păcatul acesta al uciderii și zicem, nu e vorba de noi. Nu se aplică la noi. Oare? Și întreb a treia oare, oare? Te rog să pui pe ecran Matei, capitolul 5, versetele 21 și 22. Vrem să citim acest cuvânt din Matei, capitolul 5, versetele 21 și 22. Va fi nevoie să proiectăm multe versete în această seară. Vă rog să fiți pe fază. Matei, capitolul 5, versetele 21 și 22. Până când pornesc aparatele, voi citi din Scriptură și vă rog să fiți atenți. Matei, capitolul 5, versetele 21 și 22 spun așa. Sunt cuvintele Mântuitorului. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi. Oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății. Și oricine va zice fratelui său prostule va cădea sub pedeapsa soborului. Iar oricine îi va zice nebunului va cădea sub pedeapsa focului Ghehenei. După evaluarea noastră omenească, adesea apreciem lucrurile în funcție de aparențe, adică în funcție de ceea ce este pe din afară. Știți ce făceau cărturarii și fariseii? Spuneau, n-am ucis pe nimeni. N-am omorât pe nimeni. Asta spuneau cărturarii și fariseii. Și vine Domnul Iisus Hristos și spune, dar eu vă spun, lucrurile nu trebuie judecate după aparențe. Oamenii le judecă după aparențe. Și de ce vă spun asta? Pune-te, rog, pe ecran 1 Samuel, capitolul 16, cu versetul 7, ca să înțelegem ce perspectivă are Dumnezeu asupra păcatului. Uitați-vă! Și Domnul a zis lui Samuel, nu te uita la înfățișarea și înălțimea staturii lui, căci l-am lepădat. Și să citim împreună de aici. Domnul nu se uită la ce se uită omul. Omul se uită la ceea ce izbește ochii, dar Domnul se uită la inimă. Amin. Înțelegem noi perspectiva lui Dumnezeu? Înțelegem noi că Dumnezeu se uită la inimă, iar omul se uită la ce izbește privirea, la ceea ce izbește ochii. Este o diferență. Uitați-vă ce spune în Ioan capitolul 7 cu versetul 24. Iarăși vom înțelege perspectiva omului. Ioan 7 cu 24. Nu judecați după înfățișare, așa fac oamenii, ci judecați după dreptate. Dar haideți să vedem cum se uită Dumnezeu și cum evaluează El lucrurile. Noi ne uităm pe din afară și zicem, mâinile astea n-au vărsat sânge nevinovat. Însă trebuie să ne uităm cum vede Dumnezeu, să privim lucrurile din perspectiva lui Dumnezeu. El evaluează totul în funcție de inimă și de aceea aș vrea să înțelegem. Uitați-vă în Matei capitolul 5, versetul 20. Este un cuvânt pe care sigur că l-ați auzit de multe ori rostit. Îl spune Domnul chiar înainte de aceste cuvinte care vorbesc despre ucidere. Căci vă spun că dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Întrebare. Cum trebuie să întreacă neprihănirea noastră pe cea a cărturarilor și fariseilor? Întrebare. A doua întrebare. Știți cât posteau fariseii? De două ori pe săptămână. Nu vă întreb cât postiți dumneavoastră. Știți de câte ori se rugau fariseii pe zi? Știți cum stăteau la capitolul 10 uială fariseii? Ce ziceți, e ușor de întrecut neprihănirea lor? Am să vă spun ce vrea să spună Domnul aici. Pentru că dacă analizăm în context, înțelegem adevărul. Știți ce era neprihănirea fariseilor și cărturarilor? O neprihănire exterioară. Totul se limita. Eu n-am făcut asta. Noi nu facem din astea, noi nu facem așa și așa, noi nu facem asta. Dar aici nu erau interesați de ce este înăuntru. Asta era marea lor problemă. Pune-te, rog, pe ecran Matei, capitolul 23 cu 27. Știți ce spune aici cuvântul? Le zice Domnul Iisus Hristos, vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi sunteți ca mormintele văruite, care pe din afară se arată frumoase. Pe din afară e bine, iar pe dinăuntru sunt pline de oasele morților și de orice fel de necurăție. Înțelegem așadar că ceea ce îl interesează pe Dumnezeu, îl interesează partea interioară a noastră. Îl interesează inima noastră, atitudinea noastră. În sensul acesta aș vrea să ne uităm la 1 Împărați, capitolul 8, cu versetul 39. Pentru că suntem la studiu biblic, folosim multe versete. 1 Împărați, capitolul 8, versetul 39. Ascultă-i din ceruri, din locul locuinței tale și iartă-i, lucrează, răsplătește fiecăruia după căile lui. Tu care cunoști inima fiecăruia, căci numai tu cunoști inima tuturor copiilor oamenilor. Sau 1 Cronici 28 cu 9. Aici David vorbește fiului Solomon, fiului său Solomon. Și tu, fiule Solomone, cunoaște pe Dumnezeul tatălui tău și slujește-i cu toată inima și cu un suflet binevoitor, căci Domnul cercetează toate inimile și pătrunde toate închipuirile și toate gândurile. Dacă îl vei căuta, se va lăsa găsit de tine, dar dacă îl vei părăsi, te va lepăda și el pe vecie. Domnul cercetează toate inimile. Așadar, ce îl interesează pe Dumnezeu? Îl interesează nu spoiala, nu lucrurile de deasupra, ci Dumnezeu analizează lucrurile în profunzimea lor. Aceasta este interpretarea corectă a legii. Fariseii veneau și ziceau, s-a zis să nu ucizi, eu n-am ucis pe nimeni. Dar erau plini de ură, uitați-vă, când l-au ucis pe Domnul, cărturarii și fariseii, ei n-au ucis pe nimeni, așa stăteau, ei n-au ucis pe nimeni, l-au pus pe Pilat să o facă. Au pus guvernatorul roman să o facă. N-au fost ei vinovați de ucidere? Cum nu? Haideți dar să înțelegem ceva în această seară, un mare adevăr. Nu numai faptele sunt judecate de Dumnezeu, ci și gândurile, ci și dorințele, ci și vorbele și atitudinile noastre. Ce părere aveți de asta? Nu numai faptele sunt judecate de Dumnezeu, adesea stăm și zicem, n-am ajuns până acolo, frate. Pe asta n-am făcut. Ai grijă? Dumnezeu nu se uită la spoială, ci Dumnezeu analizează lucrurile în profunzimea lor. Și lucrul acesta este important de ținut minte. Singurul care judecă în mod corect lucrurile și nu greșește este Dumnezeu. E voie să ziceți amin. Evrei, capitolul 4, cu versetul 12 și 13. Uitați-vă ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu. E bine de învățat un astfel de verset, căci cuvântul Domnului este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Și versetul 13 zice, nicio făptură nu este ascunsă de el, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem a face. Așadar, când avem de a face cu Dumnezeu, El se uită nu numai la faptele noastre, ci se uită și la gândurile noastre, și la vorbele noastre, și la atitudinile noastre, și la dorințele noastre. Toate acestea sunt judecate de Cel Preanalt. Ce ziceți, cum stăm la capitolul ăsta? În fața ecografului divin, cum stăm? Haideți să zicem odată, Doamne, ai milă de noi. Acum ne întoarcem la păcatul acesta al uciderii. Suntem noi vinovați de ucidere? Va zice cineva, Doamne, păzește! Doamne păzește, numai din astea n-am făcut. Scriptura spune, uciderea este un păcat urât de Dumnezeu. De ce este urât acest păcat de Dumnezeu? Și este foarte urât. Vreau să arătăm câteva lucruri. Întâi, în Scriptura ni se arată că uciderea este pedepsită de Dumnezeu cu moartea. Exod, capitolul 21 cu 14. Haideți să ne uităm la acest verset. Exod 21 cu 14. Dar dacă lucrează cineva cu răutate împotriva aproapelui său, folosindu-se de viclenie ca să-l omoare, chiar și de la altarul meu să-l smulgi ca să fie omorât. Cine omoară, să fie omorât. Asta e legea lui Dumnezeu. Înseamnă că e grav acest păcat înaintea lui Dumnezeu. Mai mult, de ce urăște Dumnezeu acest păcat? Pentru că păcatul acesta îl identifică pe om, pe păcătos, îl identifică cu diavolul însuși. Ioan 8:44 ne spune că diavolul este un ucigaș. Vedeți? El de la început a fost ucigaș și nu stă în adevăr. Vrea cineva să fie identificat cu diavolul? Nu. Nu vrem. De aceea trebuie să ne ferim de ucidere. Dar vrem să învățăm în această seară ce înseamnă uciderea cu toate ramificațiile ei. De asemenea, când vorbim despre ucidere, înțelegem din Scriptură, din Matei capitolul 15 cu 19, că din inimă ies uciderile. Ce ar trebui să fie în inima noastră? Ar trebui să fie tronul Domnului Iisus. Și uitați-vă ce spune aici. Când este vorba de ucidere, zice că-și din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtișagurile, mărturile mincinoase, hulele. Și mai zic ceva, știți că uciderea este un păcat care nu-l lasă pe om să ajungă în cer. Da? Apocalipsa 22 cu versetele 14 și 15. Apocalipsa 22 cu versetele 14 și 15. Ferice de cei ce își spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigași, închinătorii la idol și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. Acum, dragii mei, aș vrea să încercăm să vedem uciderea din perspectiva lui Dumnezeu. Pentru oameni, uciderea este doar atunci când cineva curmă viața aproapelui său într-un fel sau altul. Însă din perspectiva lui Dumnezeu zice cuvântul în Matei 5:22, dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății. O întrebare. V-ați mâniat vreodată? Dumneavoastră nu. Oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsă. De ce asta? Pentru că există ucidere prin mânie. Și aș vrea să ținem minte. Este unul din punctele predicii din această seară. Ucidere prin mânie. Se poate să ucizi prin mânie, dar nu-L găsim și pe Domnul Iisus că s-a mâniat. Îl găsiți pe Domnul Iisus în Scriptură când s-a mâniat. S-a uitat la casa tatălui și a văzut în ea păcat. S-a mâniat Domnul. Însă vă spun în această seară, mânia Domnului a fost o mânie sfântă. Să facă Domnul ca mânia noastră să fie o mânie ca și a Domnului. O mânie care să ne oblige să trăim în curăție și în sfințenie. Sigur că nu o să stăruim asupra acestui tip de mânie. Găsim mânia sfântă în mai multe părți în Scriptură. Dumnezeu se mânie. L-am găsit pe Moise când s-a mâniat. Domnul Iisus s-a mâniat. Dar vrem să vorbim despre mânia care ucide. Sau mai precis despre uciderea prin mânie. Este o mânie pornită din fire, împotriva aproapelui, împotriva fratelui nostru. Și aceasta este foarte gravă. De ce spun asta? Uitați-vă, să punem Efeseni capitolul 4 cu versetul 26. Haideți să citim împreună. Mâniați-vă și nu păcătuiți, să n-apună soarele peste mânia voastră. Mânia este o reacție aproape naturală în anumite situații la fiecare dintre noi. Însă mânia ucigașă este aceea care îți umple inima și apune soarele. Și ea rămâne în inimă. Și răsare soarele și tu tot cu mânia în inimă ești. Și mai apune odată soarele și tot cu mânia ești în inimă. Și iarăși apune și iarăși apune și apune mânia, apune soarele de nu știu câte ori și mânia este tot în inimă. Asta e o mânie ucigașă. Când ești mânios pe fratele tău și nu înțelegi că n-ai dreptul să ții mânia în inimă, mânia aceea este o mânie ucigașă. Vă aduceți aminte dumneavoastră de un exemplu din Scriptură în care Cain s-a mâniat pe fratele său Abel. De ce s-a mâniat pe el? Invidie. Din invidie s-a uitat, a zis, Domnul a privit mai frumos spre jertfa lui Abel și prin urmare mie nu-mi convine treaba asta. Și s-a mâniat și s-a mâniat și în Geneza la capitolul 4 cu versetul 6, Dumnezeu îi pune o întrebare lui Cain. Uitați-vă, Domnul i-a zis lui Cain, pentru ce te-ai mâniat? Și pentru ce ți s-a posomorât fața? Nu era justificare în mânia lui? Nu era nicio justificare. Și Domnul îi zice, pentru ce te-ai mâniat și pentru ce ți s-a posomorât fața? Însă, ce a făcut bietul Cain? A păstrat mânia acolo și după ce Domnul întreabă asta, mai stă ce stă, nu știm cât, se duce Cain la câmp cu fratele său și acolo îl omoară. Dragii mei, ceea ce vreau să vă spun este că ucigașul acesta, Cain, uitați-vă la el, înainte de a comite crima, n-a fost liniștit. Au cum îl rodea aici. Au ce-l rodea în inimă. Dar după ce a comis crima, a fost liniștit. Oh. A început să alerge pe fața pământului, blestemul lui Dumnezeu era după el. Înțelegem ce face mânia cu omul. Este o mânie care ucide. De aceea aș vrea să înțelegem că nu e drept să ținem mânie pe fratele nostru. Eu am datoria să predic aceste lucruri. Nu e drept să ținem mânie pe fratele nostru. Pune-te, rog, pe ecran 1 Ioan, capitolul 3, versetul 15. 1 Ioan 3, cu 15. Haideți să-l citim împreună. Oricine urăște pe fratele său, Doamne, vrem viața veșnică. Frați și surori, iubiți prieteni, nu putem, zice cuvântul, să avem viața veșnică, să rămână în noi, dacă păstrăm ură, mânie pentru fratele nostru. Că avem ură pentru păcat, nu-i niciun bai. Dar dacă avem ură pentru fratele nostru și mânie împotriva fratelui nostru, e amenințată veșnicia noastră. Câteodată ni se pare așa. Mi-a plăcut cuvântul pe care l-a avut fratele Flore aici. Un cuvânt care avea menirea să ne avertizeze că avem datoria să prețuim mântuirea mai mult decât orice. Nu-i destul, dragii mei, că umblăm la biserică ca să căpătăm mântuirea, ci trebuie să urâm ce urăște Dumnezeu. Dumnezeu urăște uciderea cu ceea ce presupune ea, în cazul acesta, cu mânia împotriva fratelui, și dacă el urăște, trebuie să urâm și noi. Prin urmare, dragii mei, pe frați trebuie să-i iubim. Amin. Era și mai bine dacă era un amin mai puternic. Pe frați trebuie să-i iubim. Amin. Comurâ păcatul, nu-i bai. Dar pe frați trebuie să-i iubim. Doamne, ajută-ne! Apoi, există un alt tip de ucidere. Asta e uciderea prin mânie. Zice cuvântul mai departe, dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății. Și oricine va zice fratelui său, prostule, va cădea sub pedeapsa soborului. Pedeapsă mai grea. Odată ieșau pocăiții de la biserică. Și îmbrăcați frumos, ca de duminică, se duc la tramvai. Și în tramvai, o aglomerat, urcă niște copii ai străzii. Murdari. Nespălați. Și culmea, tocmai lângă unul care era tare frumos îmbrăcat. Început tot pe lângă el cu hainele lui, tot pe lângă el și tot pe lângă el. Ăsta se închinase. Dar dacă tot l-a frecat ăsta de câteva ori, s-a întors spre așa și a zis, băi, prostule. Cine te-a făcut așa prost? Și se întoarce copilul și zice, întreabă-l pe Dumnezeu. Întreabă-l pe Dumnezeu cine m-a făcut așa. Imaginați-vă ce răspuns. Dragii mei, ce sugerează acest cuvânt? Când zice, oricine îi zice fratelui său prostule, e vrednic de pedeapsa soborului. O pedeapsă, dacă vreți, treapta a doua de pedeapsă. Pedeapsa judecății pentru cel ce se mânie vine pedeapsă mai aspră din partea soborului pentru cel ce îi zice fratelui său prostule. Ce înseamnă asta? Păi nu înseamnă altceva decât disprețul pentru fratele. Când este dispreț pentru fratele, te uiți la el și zici, ăsta nu știe multe, domnule, ăsta-i... Dragii mei, disprețul pentru ceea ce a făcut Dumnezeu, disprețul pentru frați, este vrednic de mare pedeapsă. E o altă formă de ucidere, uciderea prin dispreț. Și nu vreau să întindem discuția pentru că s-a făcut târziu, dar adesea apare disprețul pentru cutare că nu e așa deștept ca noi. Sau ăsta nu e așa de descurcăreț ca noi. Ăsta nu știe cum știm noi. Ăsta nu poate cum putem noi. Ăsta nu e așa de bogat cum suntem noi. Și disprețul acesta este egal cu uciderea sufletească, emoțională a omului. Aș vrea doar să vă dau un exemplu, tot din Scriptură, că tot amintea fratele Flore aici despre fiul risipitor. În pilda aceasta a fiului risipitor este interesant. Vine fiul cel mic, risipitorul, acasă, intră în casă și mare bucurie. Dumnezeu se bucură de el așa cum era. Tatăl se bucură de el cum era. Face o spăț pentru el și mare bucurie în casă. Vine fiul cel mare, nu vrea să intre în casă. Și când iese tata să-l roage să intre, știți ce afirmație face fiul cel mare? Eu îți slujesc ca un rob de atâția ani și mie nu mi-ai dat nici măcar atâta. Iar când a venit acest fiu al tău? Întrebare. Putea să-i zică și altfel ăsta decât acest fiu al tău? Ar fi putut să-i zică frate, dar nu era. Era, ăsta era prea jos pentru condiția lui. Îl disprețuia, se uita la el de sus în jos, nu? Ăsta a făcut ce a făcut, ăsta a trăit cum a trăit și se uita de sus în jos spre el. Numai că știți ce e dramatic? Pilda aceea se încheie și disprețuitul e în casă, în bucurie, și fiul cel mare, disprețuitorul, citiți cu atenție Luca 15 și veți vedea, disprețuitorul rămâne afară și se încheie pilda, nu ni se spune că a mai intrat în casă la bucurie. Asta înseamnă disprețul. Asta înseamnă disprețul pentru frați. Ucidere prin dispreț. Nu mai insist nici asupra acestui lucru, mai vine un tip de ucidere. Uciderea prin insultă. Oricine zice fratelui său, nebunule, va cădea sub pedeapsa focului Gehenei. În limba noastră românească ne ajută să înțelegem ceva. Dacă ne gândim la cuvântul nebun, îl împărțim așa, ne-bun. Adică nu-i bun de nimic. Știți ce e asta? O etichetă pe care o punem deasupra cuiva. Vă întreb eu, avem noi dreptul să etichetăm pe cineva? N-ai dreptul să etichetezi un om nicicum. Știți de ce? Pentru că omul este schimbător. Astăzi poate să fie cel mai mare păcătos și mâine s-ar putea să strălucească în neprihănirea lui Dumnezeu. Ce ziceți de asta? Dar nu ne pică bine, frate. Și ne apucăm noi să punem etichete și să spunem ăsta e așa, că știu eu, și cu aroganță, domnule. Punem etichete și spunem, dar știm noi cum este. Pe ăsta îl știm, pe ăsta îl știm, pe ăsta îl știm. În loc să zicem, Doamne, ai milă de fratele meu și ridică-l. În loc să fie asta preocuparea noastră, cu atâta ușurință lovim și ucidem prin insultă. Insulta s-ar putea să pară pentru cineva o simplă vorbă, dar adesea străpunge mai rău decât un cuțit ascuțit. Este mai periculoasă. Și acum aș vrea să vă spun ceva, dragii mei. Pentru că e un lucru care se aplică la noi. Zice versetul următor, după ce zice Domnul, ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi, oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății, dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății și oricine va zice fratelui său prostule va cădea sub pedeapsa soborului, iar oricine îi va zice nebunule va cădea sub pedeapsa focului Gehenei. Și atenție! Așa că dacă îți aduci darul la altar, și acolo ți-aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo înaintea altarului și du-te întâi de împacă-te cu fratele tău, apoi vino de adu-ți darul. Se poate să fii ucigaș și închinător în același timp? Ce ziceți? S-ar putea cineva să vrea să fie închinător, dar să fie ucigaș prin mânie, ucigaș prin dispreț, ucigaș prin insultă și vrea să se închine și spune: Domnul, stai ușor, dacă ți-aduce aminte că are cineva ceva împotriva ta, vă întreb eu pe dumneavoastră, putem noi să știm pe toți aceia care au ceva împotriva noastră? De unde știu eu, pot eu să știu câți dintre cei din biserică au ceva împotriva mea? S-ar putea ca nimeni să n-aibă nimic împotriva mea și aș zice aleluia. Dar știu că nu e așa. Dar n-am cum să știu eu cine are ceva împotriva mea dacă nu mi se spune. N-am cum să știu asta. Însă, ce spune aici cuvântul? Zice, dacă știi că fratele tău are ceva împotriva ta, știți ce înseamnă aceasta? Când știi că are ceva împotriva ta, problema, tu vei zice, e a lui? Nu e a lui, e a ta. Pentru că noi toți reacționăm când cineva are ceva împotriva noastră, e un pic de reacție, știi ce faci? Când știi că cineva are ceva împotriva ta, te mâni pe fratele tău care are ceva împotriva ta. Poate nu spui nimic. Sau poate zici, aia a doua. Sau poate zici, aia a treia, i-am pus o etichetă. Problema e a ta. Problema nu e a lui. De ce zice cuvântul, dacă știi că are ceva împotriva ta, du-te și rezolvă? În realitate, chestiunea este următoarea. Dacă tu simți că ai pășit pe drumul uciderii din cauza fratelui, că ai început să-l urăști, pentru că știi că are el ceva împotriva ta, că ai început să-l disprețuiești, că are el ceva împotriva ta, sau ai început să-l etichetezi într-un mod neplăcut, că știi că are ceva împotriva ta, problema e a ta. Și știi ce spune cuvântul? Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Aparent nouă ni s-ar părea o inversare a lucrurilor. De ce să mă duc eu dacă el are ceva împotriva mea? De ce să mă duc? Nu, problema este a mea personală, este chestiunea inimii. Ce face celălalt, răspunde el înaintea lui Dumnezeu. Dar eu trebuie să veghez ca inima mea să fie curată de mânie, să fie curată de dispreț, să fie curată de etichetări la adresa altuia, pentru că acestea mă vor face ucigaș. Haideți să înțelegem în această seară că uciderea este un păcat urât de Domnul. Și dacă vrem vindecare de acestea, am înțeles că uciderea nu presupune numai cuțitul și sângele care a curs, nu? Ci presupune mânie, presupune dispreț, presupune insultă. Dar dacă cumva ne simțim vinovați de asta, Doamne, ai milă de noi. Ce e de făcut? Știți ce e de făcut? Întâi, să nu-ți justifici păcatul. Că de multe ori stai și zici, domnule, trebuie să te mâni, pe ăsta să nu te mâni. Pe ăsta să nu-l disprețuiești, cum auzeam pe cineva, lua și versete din Scriptură când disprețuia pe cineva, ci că așa zice în Scriptură, în Psalmul 15, el privește cu dispreț pe cel vrednic de disprețuit. Și-a luat versetul și se duce înainte disprețuind pe frați. Oare, dragii mei, dacă vrem să nu ne facem vinovați de ucidere înaintea lui Dumnezeu, avem datoria să nu justificăm păcatul în noi, ci păcatului să-i spunem păcat. Când te roade mânia și ura împotriva fratelui, înțelege că asta se cheamă ucidere. Din perspectiva lui Dumnezeu, nu a mea sau a noastră. Din perspectiva lui Dumnezeu, aceasta e ucidere. Când îl disprețuiești pe fratele tău din perspectiva lui Dumnezeu, este ucidere. Când îl etichetezi din perspectiva lui Dumnezeu, e ucidere. De aceea spun, nu-ți minimaliza păcatul, nu-l justifica, nu-l lăsa zicând, apoi toți oameni, așa și eu ca toți oamenii, cum spuneam data trecută. Nu, nu. Tu vrei să ajungi în rai, nu-i așa? În rai am spus că intră oamenii care și-au spălat hainele în sângele mielului, ucigașii sunt afară. Deci întâi, nu-ți justifica păcatul. 2. Învață să-ți stăpânești temperamentul. Va zice cineva, dar nu pot, frate. Dacă nu poți, e bai. Dacă nu poți, e bai. Omul a fost făcut să fie stăpân, nu slugă. Temperamentul trebuie să înveți să ți-l stăpânești, nu să fii stăpânit de el. În al treilea rând, nu ține supărare. Supărări apar, în relațiile dintre oameni apar supărări. Nu ține supărare, ci rezolvă cât poți de repede situația. Știți ce a spus cuvântul pe care l-am citit noi? Să n-apună soarele peste mânia voastră. Poți tu fi mânios un minut, poți fi mânios un ceas, da, să te culci cu mânia în suflet, ai coșmar, frate. Ai grijă că ai coșmar. Să te scoli cu mânie din pat, ai grijă că toată ziua tremuri de mânie. De aceea e important să-ți rezolvi problema aceasta ca să nu ții supărare pe nimeni. De asemenea, nu scăpa din vedere faptul că ești chemat la iubire. Și mai zic ceva, roagă-te și cultivă obiceiul de a elimina din viața ta tot ceea ce se pare rău. 6 lucruri urăște Domnul și chiar 7 sunt urâte. Ochii trufași, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat. Urăște Domnul mândria, urăște Domnul minciuna, urăște Domnul uciderea. Doamne, stârpește din mijlocul poporului Tău aceste păcate. Stârpește din inimile copiilor Tăi aceste păcate, pentru că vrem să ajungem în rai. Amin.